Umfanekiso weshumi nesishiyagalolunye. Emva kokuba uJesu esevukile, abalandeli bakhe kanye nabantu abaningi bambona bakhuluma naye. UTomas, omunye wabalandeli bakhe, wathi, "Ngaphandle kokubona amanxeba ezandleni zakhe, ngeke ngakholwa ukuthi uvukile." Ake ubheke kulomfanekiso, unokubona ukuthi uJesu weza kuTomas wamkhombisa amanxeba. UTomas wabe seyakholwa ukuthi uJesu uvukile ngempela. Futhi wayefanele njengenkosi. Inkosi uJesu ifuna sikholwe iyona noma singazange siyibone.